وحدك لا شريك لك، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إن الدين عند الله الإسلام. آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، دراجة براتش، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Zahvaljujem stvoritelju nebesa i zemlje na nebrojnim blagodatima koje nam je podario. Posebnu zahvalu mu upućujemo na blagodati imana. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهِ. A mi na pravome putu ne bismo bili da nas Allah nije uputio. Kada analiziramo svoje živote, interesantno je kako čovjekova putanja od mjesta, kako se to u prenesenom značenju kaže, gdje udarimo čelom o zemlju, to jest gdje se rodimo, pa do mjesta gdje trenutno živimo, kakva je putanja bila. I u suri Mulk uzvišeni Allah spominje da je jedan od njegovih znamenja tebareke ledi bi jedihil mulk, neka je slavljen onaj kod koga je sva vlast, wa huwa ala kulli shay'in qadir, i koji je svemogući, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. On je taj koji je stvorio i smrt i život da bi vas iskušao ko će više dobra činiti. I Kur'an upravo govori وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Niko ne zna šta će sutra zaraditi. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Niti iko zna u kojoj zemlji će umrijeti. Gdje ćemo se roditi? To ne možemo birati. U kojem vremenu ćemo se roditi? Ko će nam roditelji i rodbina biti? To nam uzvišeni Allah određuje. Ali biramo šta? Biramo slobodnom voljom koga ćemo kao prijatelja imati. I biramo kakvim ćemo životom živjeti. Jer da nemamo blagodat slobode, da nemamo slobodu izbora, da li bismo imali onda odgovornost? Mogli bismo da kažemo, na primjer, može li izabrati riba da li će biti vjernik ili nevjernik? Ne može, je li tako? Sve što je na nebesima i na zemlji, sebeha lillahi ma fi samawati wal ard. Allaha slavi sve što je na nebesima i na zemlji. I oblak koji se kreće, i ptica koja u ovim sad lijepim proljetnim jutrima cvrkuće, i mrav u mravinjaku, i riba u dubini mora, sve Allaha slavi. I onaj list kada treperi, وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. I list kad opadne, Allah za njega zna. Nema ništa da je Allahu skriveno i sve Allaha slavi i veliča. Osim čovjeka i džinna. Ima, jer meleki su opet duhovna nevidljiva bića stvorena od nura, koji لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ Allahu ne mogu grijeh počiniti. وَيَفَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ jer oni rade i izvršavaju ono što im Allah naredi. Meleki nemaju sposobnost ili mogućnost izbora. Oni znaju samo biti dobri. I melek ne može biti loš. Kad učimo djecu da svakog čovjeka prate dva meleka. Kiramen, kiatibin. يَعْلَمُونَ مَا تَفَعَلُونَ koji znaju sve što radimo. Jedan je na desnom koji piše naša dobra djela, a drugi je na lijevom ramenu koji piše naša loša djela. I obično djeca kažu, ma ovaj, reko, koji je dobar, koji je loš? Kaže, ovaj na desnom je dobar, a ovaj na lijevom je loš. Jer oni misle, pošto piše loša djela, asocijacija im je da odmah... Međutim, meleki, elhamdulillah, Allah je tako stvorio meleke, niti su muškog, niti su ženskog roda, niti se razmnožavaju i oni samo vrše i rade ono što im Allah naredi. I oni ne mogu pogriješiti. Džinne je Allah stvorio sa mogućnošću izbora. I oni mogu biti vjernici ili nevjernici. I ljudi. Ali koje je najljepše biće, materijalno biće na dunjavku? Čovjek. Čovjek je, kako Kur'an kaže, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ čovjeka smo stvorili u najljepšem obliku ili kad bi preveli ovo takvim kao uspravljenju, da uspravno hoda. Međutim, ko je najljepši ili ko može ponijeti taj epitet najljepše ako nas je Allah stvorio najljepšim u fizičkom smislu? Jer i najljepša životinja ne može biti ljepša od najružnijeg čovjeka. Opet je čovjek ljepši. Ali tu fizičku ljepotu čovjeka treba da prati i duhovna nadgradnja. Ako je čovjek odvojen, ako a cilj i našeg stvaranja i dolaska na dunjaluk jeste da tragamo za istinom, za spoznajom, kada spoznamo svoga stvoritelja da samo njemu ibadet činimo i da njemu pokorni budemo i da nastojimo svoj život na dunjaluku uskladiti sa tim principima. Jer kaže uzvišeni Allah u plemenitoj knjizi وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ džinne i ljude sam stvorio samo radi toga da meni ibadet činimo. Što znači da sve što radimo, ne samo forma ibadeta kao što je namaz, nego i sve druge aktivnosti, ako budemo radili iskreno u ime Allaha, slijedeći sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da ćemo biti u ibadetu. Jer u definiciji ibadeta se navodi da je to ime pod ibadet, spada sve ono, ismun džami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yarda, to je ime koje obuhvata sve ono što Allah voli i sa čime je zadovoljan, min al aqwali wal af'al, od govora, a svakodnevno govorimo i pričamo, i svakodnevno nešto radimo. Znači, od govora i dijela, al zahirati wal batine, bilo da su javna ili tajna. Jer imaju dijela koja činimo javno i ona koja činimo u osami, odvojeno od ljudskih očiju. I zato je svaki dio aktivnosti, ako bude potpadao, dakle, pod, sa iskrenim nijetom, pod to da želimo time zadobiti Allahovo zadovoljstvo, onda ćemo biti u ibadetu i cilj i svrha našeg stvaranja jeste upravo da spoznamo svoga stvoritelja i obskrbitelja, da samo njemu ibadet činimo, a da bismo to uspjeli, trebamo tragati za pozitivnim ambijentom i društvom koje će nam biti podrška na tom putu. I kada analiziramo upravo i ovaj naš večerašnji skup i odredbu Allahovu, da se neko rodi u Bihoru ili da se neko rodi, ovaj momak, i se rodi u Turbetu ili ovdje?
Ovdje.
Ovdje u Švicarskoj. To je već mlađa generacija ili druga ili treća generacija. Da se neko rodi hiljadama kilometara ili blizu i na kraju se osjeća još bliskijim kada nosi istu ideju ili istu misao. I odredba gdje sve putujemo po dunjaluku, ali kad upoznamo nekoga ko razmišlja slično kao mi, ko voli ono što volimo, osjećamo ga još prisnijim, još bližim, jer s jedne strane, ovo što smo na početku napomenuli, rodbinu nam Allah određuje, to ne možemo birati. Ko će ti biti dajđa, ko će biti amidža, ko će biti tetka, ko će u tom dijelu brat ili sestra, to nam Allah odredi. Možda bi neka zamijenili neku tetku koja ne sluša baš dobro, pa bi možda volili da bude alihusana neka odgojenija ili bolja, pažljivija. Međutim, vrlo je značajno nastojati da izaberemo hajli društvo koje će nam biti podrška na putu koji nije jedan dan, nego predstavlja onaj dio putanje koji čini dunjalučki život. I blagodat je Allahova da čovjek, pogledajte, nekada napusti rodno mjesto, napusti muslimansku, čistu, autohtonu sredinu, dođe u drugačiji ambijent koji baštini i drugačije vrijednosti i drugačiju kulturu, ali omogući ambijent unutar kojeg musliman po rođenju, ali bez određenih praktičnih aktivnosti, u ovom ambijentu u kome vi sad živite dobije mogućnost da Allahu ibadet čini, da mu na seđdu pada, da mu na blagodatima zahvalan bude i da širi svoje vidike i horizonte znanja, što je vrlo bitno. Zato mi je doista izuzetna čast i drago što je Allah odredio nakon 6-7 godina ili koliko već prošlo kada smo se prošli puta ovdje sreli, da ćemo biti, nadam se, u prilici da provodimo trenutke i molim Allaha da to budu korisni trenuci.
Amin.
Da u ime Allaha ostvarujemo prisnija prijateljstva sa željom da nam Allah podari korisno znanje, jer nije svako znanje korisno, i da nam podari koristi od tog znanja u praktičnom životu, nama pojedinačno, našoj porodici, našoj rodbini i prijateljima sa kojima budemo komunicirali, jer ummet Islama je posebno izdvojen po jednoj vrlo interesantnoj karakteristici o kojoj bih volio da svako od nas i to svakodnevno razmišlja. A to je da u dijelu onoga što je sačuvano od prijašnjih objava, prije posljednje objave Kur'ana, navodi se imperativ ili naredba vjeruj, da se izdvoji vjerovanje u Boga. Međutim, ono što mi od prvog trenutka kada učimo osnovne informacije u Islamu smo naučili, da je u pećini Hira, na brdu svjetlosti, u noći koja se zove Lejletul Qadr, noć odredbe, kada melek koji je zadužen da prenosi poslanicima objavu, Džibril, dolazi posljednjem Allahovom poslaniku, Hatemul Enbija i Vol Rusul, koji je pečat svih vjerovjesnika i poslanika, Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, prenosi mu prvih 5 ajeta sure Alaq, koje upućuju na nešto što bi trebala biti vodilja muslimanima kroz sav život dok su na dunjaluku, a svaka objava u Kur'anu i redoslijed objave imaju snažnu poruku i trajnu poruku i vrijednost. Jer kako se neke stvari napominju, ono što se prvo napomene ima veću vrijednost u odnosu na ono što se iza toga spominje kroz kur'anske ajete. Prva objava je bila Iqra bismi rabbike alladhi khalaq. Uči, ali kako? U ime gospodara tvoga koji stvara. Jer neko će učiti da bi dobio posao i samo radi materijalno. Neko će učiti da bi dobio zvanje i na taj način želi steći mjesto i poziciju u društvu ili zajednici. Ali imperativ islama je uči u ime gospodara tvoga koji stvara. Iqra wa rabbuka al-akram. Uči, plemenit je gospodar tvoj. Alladhi 'allama bil qalam. Koji podučava čovjeka perom. I sam drugi ajet iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaq al-insana min 'alaq. Koji je stvorio čovjeka od zakvačka ili neki prevode ugruška. Kako je to čovjek slabašno biće u početku? I svi smo mi bili u zametku i onda jedan islamski alim želeći da potakne čovjeka na razmišljanje da li imamo pravo da se oholimo? Da li imamo pravo ikada gordo dunjalukom da hodamo? Da li ima smisla da čovjek umisli sebi da može prkositi stvoritelju gospodaru nebesa i zemlje? Da mu bude nepokoran, nezahvalan na svim blagodatima koje mu je dao. Taj islamski alim kaže, zar čovjek smije to činiti kada je dva puta izašao kroz organ kuda izlazi mokraća? Prvi puta iz svoga oca, a drugi puta iz svoje majke. Subhanallah. I kada bi čovjek o ovome razmišljao, to je upravo onaj dio koji nam ukazuje da pred svojim stvoriteljem i gospodarom i opskrbiteljem koji nas je uobličio u najljepši oblik, ali koji nam je dao oblik koji on htio, nismo mi mogli izabrati kako ćemo izgledati, koje ćemo visine biti, kakav će nam nos ili oči ili uši biti. To nam Allah određuje i ono što je interesantno, čovjek kopira, napravi jedan kalup i onda tako proizvodi auta, pa imate više auta kad ih gledate ista su, jel? Ili imate, ne znam, više raznih kašika, viduški, noževa, ne možete razlikovati jedno od drugog, jer se kopira. A vi pogledajte nas, koliko ima na dunjaluku sada ljudi, oko 6-7 milijardi, koliko nas ima, od toga 1,5 milijardu muslimana nemaju dva ista insana na dunjaluku. Allah stvara, ne kopira. I Allah svakome daje posebnost. Ali svakome daje šansu i priliku da izabere kakvim će životom živjeti i zato ćemo i biti odgovorni na sudnjem danu šta smo izabrali kao životni moto, kao životni put i da ako prihvatimo ovaj prvi imperativ da sve dok smo živi na dunjalu kučimo i čovjek što više saznaje sve je svjesniji kako malo zna. Što god više zna, onda sve postaje ponizniji i svjesniji kako je od tog ogromnog znanja koje je, kako je Kur'an govori, kada bi sva mora bile tinta i napunili se sa sedam još drugih i kada bi sva drveća na dunjaluku bila pera za pisanje, ma nefedet kelimatullah, ne bi prestale Allahove riječi. Subhanallah. Ili kada nas poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučava kolike su riznice našeg stvoritelja. Jer evo vi da biste ovo sredili, dotjerali, popravili, učinili uslovnim onako kako želite da sve to izgleda, da bude što praktičnije, iziskuje to materijalna sredstva, odricanja, izdvajanja, rad, trud, ljubav. U sve to treba unijeti ljubav. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas podučava kada bi svi ljudi i džini sakupili se na jednom mjestu i od Allaha zatražili sve što poželi i Allah udovoljio svakome od njih, to ne bi umanjilo od onoga što Allah posjeduje koliko igla umanji kada se zavode u okean i izvadi iz okeana. Koliko može na igli ostati od vode okeana? Jedna kap. Otprilike jedna kap, možda ona malena, jel da ono na igli. Subhanallah. Ovaj dunjalu koji je u našim glavama vrijednost. A sjetimo se malo kako kad porodice naše pričaju, ovaj kaže ima mašala ušteđevine, pa kupio kuću, pa napravi ovdje, pa ima ovdje. Je li to njegovo? Nosimo li išta sa sobom? Imamo li mjeru i granicu? I ko će nam odrediti mjeru i granicu? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže kada bi ovaj svijet dunjalu kod Allaha vrijedio koliko krilce mušice ili komarca se prevodi ovisno prevodu. Ima li krilo od muhe ili komarca neku vrijednost? Ima li mesa? Ili ima išta? Nema, to je tanko, tako tanko, bezvrijedno. Kada bi ovaj svijet kod Allaha vrijedio koliko krilce mušice, Allah kjafiru ne bi dozvolio da se napije gutljaj vode. Ali vrijedi li dunjalu koliko krilce mušice? Ni toliko kod Allaha ne vrijedi. Zato je dao i vjerniku i nevjerniku. I vazduh, i hranu, i kuće za stanovanje, i auta, i telefone. Evo vidite, koristi i vjerniki i nevjerniki. Dakle, svima nama je dao šansu i priliku na dunjalu. Da svako iskoristi i da uzme šta hoće. Samo što je ogromna razlika između vjernika i onoga koji ne shvata i ne prihvata da je to sve Allahovo davanje. Razlika je ogromna jer vjernik zahvaljuje Allahu i biva mu pokoran. I trudi se i moli od Allaha da ga učvrsti na pravom putu, da ga uputi, jer svakodnevno molimo to. Ihdinas siratal mustaqim, uputi nas na pravi put. I trudimo se svakodnevno da se svojim kajanjem i iskrenim vraćanjem gospodaru, da ga molimo za oprost. Jer čovjek je po prirodi griješno biće. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, svi ljudi su griješnici. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, a najbolji griješnici su oni koji se puno kaju. Da bismo sve ovo poredali i postigli, potrebno je da imamo znanje, jer ne može čovjek biti vjernik bez znanja. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah wa astaghfir li dhanbik. I znaj da nema Boga sem Allaha i traži oprost za svoje grije. Pogledajte, prva je naredba, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Znaj da nema Boga sem Allaha. Razmišljaj, tragaj, čitaj, raspituj, razgovaraj. I kada spoznaš da jedini koji zaslužuje da ga vjerujemo, da mu se ibadetom obraćamo, dovama svojim namazom, da je to samo uzvišeni Allah, traži onda oprost za grijehe svoje. I ova putanja je u stvari naš dunjalučki život. Proces obrazovanja i odgoja traje svakodnevno. Zato mi je drago, alhamdulillah, da vi pravite sebi, da imate već ambijent unutar kojeg možete zadovoljiti dio svojih potreba i molim Allaha da vam podari bereket,
amin,
da vam onome što radite, hajr, uspjeh, ne samo vama i ovoj generaciji koja sada je aktuelna i aktivna, nego i svim onima koji će, ako Bog da, biti sutra ovdje, koji će zamijeniti vas i vaša mjesta, jer svi smo mi putnici, sve se ovo kreće i mijenja, i zbog toga je značajno, alhamdulillah, da se uključimo u određene procese koji će biti bitni, jer vrlo često se sjetimo kuće Erkama, Darul Erkam ibnul Erkam. To je prva škola u kojoj je u Mekki tajno Muhammed sallallahu alejhi ve sellem podučavao prvu grupu ashaba islama. Prve sure su tu čuli, prve kuranske riječi, i početak je tu bio. Ko bi pomislio, jedna skromna kuća i ta škola početna, da će biti sebebom upute milijardi, evo vidite sada, miliona muslimana na dunjalu. I niko ne zna, i ovaj prostor koji vi sada ste uredili, koliko će biti sebeb ili uzrok sa Allahovom pomoći sutra, da će mnogi pronaći sebe, pronaći smisao svog života, pronaći zadovoljstvo u svojoj duši. Jer jednog prijatelja ja zovem, dođi mi, kaže, efendija, kada dođem sebi, doći ću i tebi. I stvarno je to tako. Dok čovjek ne dođe sebi, nije ni za koga. Onaj ko ne zna sam jadan gdje se nalazi, šta hoće, lako je pomoć čovjeku koji zna šta hoće, pa ti kažeš, ja ti ovo mogu pomoći. Ali ti ga pitaš šta hoćeš, pa eto, ne znam, pa... Aj, Boga ti kad saznaš, javi mi, pa ako mognem, ja ću ti pomoć. I stvarno, insan treba prvo sebi da dođe. A to je da sazna ko je, šta želi u životu da postigne i da traga za načinom kako će to postići. Sve ima uzroke i posljedicu, je tako? Sve je povezano uzročno, posljedično. Čovjek želi da ima dijete. Da se svi muškarci dunjaluka udruže. Mogu li roditi jedno dijete? Mogu li?
Ne mogu.
Nego je Allah dao sebe da nađeš sebi, kako mi to kažemo, drugu polovinu, ljepšu polovinu, da imaš hanumu, da izabereš. I to je još jedan vrlo značajan segment. Jer ja se bojim da vam neću odužiti, ali svaka tema, onaj povlači nešto novo, jer pogotovo taj segment rada sa ženama je vrlo značajan. A čini mi se da su muslimani poprilično ga zapostavili. Ili da je malo sredina koja o tome vode računa. Jer žene čine pola čovječanstva, ako ne i malo veću polovicu, jel da? U većini sredina je više žena nego muškarac. I ta, kaže, polovina ljudskog roda rađa ovu drugu polovinu. Opet i one rađaju muškarce, tako? I koliko je značajno odgojiti tu generaciju ili taj dio, jer može li neko dati nešto što nema? Nekom je hladno večeras, pao snijeg u maju i sad kaže ovaj prijatelj, ja sam stvarno dobar, imam dobru dušu, a on ima, na primjer, nema jakne, ni on. Ja bi ti dao jakne, ali nemam ni ja. Ne možeš dati nešto što ni ti sam nemaš. Da li može žena koja nema odgoja odgaja djecu? Jel tako te ne može? Da li može biti uzor lijep žena, a posebno žene su te kojima je Allah dao te suptilne osjećaje. Kažu, jedna izreka ima, bolja je sakata majka nego babo sa krilima, čini mi se da tako ima izreku u Bosni. A šta to znači? Ono što majka može pružiti djetetu, to babo ne može. Jer je Allah dao da muškarac je taj koji se brine o opskrbi porodice, a majka je ta koja odgaja. Ako se to poremeti, ako se žena ne odgoji, onda ona nije u stanju da odgaja i onda imamo mnoštvo kriminalaca, mnoštvo onih koje odgoji ulica i koji sutra su veliki propaliteti. A dugoročno je to ogroman problem. Zato je u islamu, neki učenjaci kažu, obaveza odgoja i obrazovanja za žene daleko veća nego za muškarca. Zašto? Muškarac može uzeti kramp i kopati kanal i zaraditi neki dinar, je li tako? A može li žena to uraditi? Nije primjereno. Ali žena koja treba da odgaja generaciju, ko je odgojio sultana Fatija? Je li bila majka uz njega? Pogledajte, samo čitajte malo historiju ili biografije uspješnih ljudi na dunjaluku. Imali su odgojene majke. I ono što se spominje, da je uvijek pod abdestom ga hranila i dojila sa prsa, od prvih trenutaka ga učila da izgovara Allahovo ime, odmah kada je mogao da zna namaz, da obavi, da zna za Allaha. I to jedino može uraditi odgojena majka. I zato mi, ako želimo da imamo sutra i odgojenu djecu, ako želimo da imamo lijep ambijent u kući, ako želimo da imamo razumijevanje, ako želimo da imamo mir u duši, ako želimo da imamo prosperitetnu i svijetlu budućnost, potrebno je da radimo, dakle, na odgoju cjelokupne porodice. I zbog toga je, alhamdulillah, ovakav jedan prostor vrlo značajan. I da završim, zbog čega? kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem napustio Mekku, je li je napustio zato što je to želio on ili što je morao? Koliko godina ostao u Mekki i pokušavao pridobiti stanovnike Mekke za islam? Sjećate li se sire? Koliko godina je trajao mekanski period? 13. Jeste ono kako se računa, dakle od 6 do 10. kada je prva objava, ali kad uzmeš i tu godinu, do 622. to je 13 godina. 13 godina kontinuiranog rada. I muslimani Mekke nisu imali lijep ambijent koji su mogli da ibadet čine javno, da vjeru ispovijedaju javno i da iskazuju da samo vjeruju u jednog Allaha, da ga izdvajaju kroz tevhid, nego su po Allahovoj odredbi napustili tu sredinu kada se otvorila mogućnost u Jethribu, a to je današnja Medina, da tamo i sebe. Kada je došao u Medinu, da li je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prvo napravio sebi kuću? Ili garažu, ili vikendicu, ili... Dakle, prvo je napravio džamiju. I to nam treba biti jasna lekcija. Da muslimani bez džamije nemaju apsolutno vrijednost. Ako nemaju ambijent unutar kojeg će se okupljati, da nama zajedno obave, da se podučavaju propisima vjere, da budu podrška jedni drugima, jer je to vrlo značajan ambijent. Vrlo, to je žila kucavice ili ono, onaj dio bez kojeg je nemoguće da se postigne željeni cilj. Jer kroz džemat musliman snaži svoj iman, kroz džemat se odgaja, u džematu je radost veća, a tuga manja. Jer kad se radujete sa džematom, to se širi. Kad dijelite tugu sa džematom, isto kao da dio onog tereta oni uzimaju na svoja pleća i nose, pa ti lakše bude kad s nekim popričaš, kad te razumije. Zato je uloga džamije u islamu vrlo, vrlo velika. I kada bi vas neko pitao šta znači mesdžid, vi biste mu povezali to, znali da od seđda, a seđda je najuzvišeniji dio u namazu, kada smo akrebu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, najbliži je rob svome gospodaru kada je na seđdi. Nosi čelo. Da nas neko udari po čelu i neki jači od nas dva puta, bismo se borili za njim. Pa bi. Jer ipak braniš svoje dostojanstvo, kažeš, ma šta god da bude, ali nećeš me, jer ovo je najistureniji i najljepši, najznačajniji dio našeg tijela, lice. Pogledajte, taj najljepši dio mi spuštamo pred kim? Pred stvoriteljem i gospodarom koji nam je dao život i sve što imamo. I mesdžid, kuranski termin za džamiju, mi smo usvojili sad džamiju, ali mesdžid je kuranski termin. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ džamije su Allahove, فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, i nemoj sa Allahom nikoga moliti. Uz Allaha, dakle, pored Allaha, nikom dove i namazu upućivati, nego samo njemu. Pa je mesdžid mjesto gdje se čini seđda. I ovo neki pogriješe pa kažu serđada. Dodaju ono r. A ima li u seđdi r? Serđda. Nema. Znači seđada je mjesto na kojem se čini seđda. Mesdžid je priloška odredba za mjesto gdje se čini seđda. A džamija na arapskom znači ona koja okuplja. Ono što skuplja i okuplja. A džamijatun opet je univerzitet. Pogledajte, sve je povezano i sa naukom, i sa okupljanjem, i sa ibadetom, i sa seđdom, i sa svim onim što čovjeka treba učiniti čovjekom. Najljepšim bićem koje iskreno vjeruje u Allaha, kojemu se pokorava, koje ga moli za oprost, kojemu se kaje i koje nastoji biće da ustraje na tom putu. Jer ima onih koji se udalje od ovoga puta. I zamislite šta Kur'an za njih kaže.
za nevjernike, za one koji pokrivaju istinu, jer kafir na arapskom kad se prevede kefere jekfuru znači prevrtati zemlju i pokrivati brazdu. Kad ore sa plugom onaj što prevrće zemlju, on je jezički kafir. A kafir terminološki znači onaj ko zna istinu, ali je pokriva. Ili neki to još žele za nemuslimane kazati da su oni krivovjerni. Jer ne možemo kazati za nekoga da je nevjernik. Da nije ušta nevjernik. Jer svi oni kažu vjerujemo u nešto. Da postoji sila, ne znam, ili neki gledaju horoskop, pa vjeruju to, ili razne druge stvari što imaju. Oni nisu nevjernici, nego su krivovjerni. Ili pokrivaju istinu, ima oni koji pokrivaju. I Kur'an govori za takve ulaike kel en'ami belhum abal. Oni su poput stoke, čak i gori. Subhanallah. Znači, ovo biće koje je najljepše, u najljepšem obliku stvoreno, ako se odmetne od pravoga puta, ako skrene s pravoga puta, u šaljivom obliku kažu kakva je razlika između čovjeka i ovna. Kaže, ovan bleji kada je žedan, a čovjek kada se napije. Pogledajte kako je biće, jer Allah je stvorio životinje i dao im funkciju. I svaka se životinja pokorava svome stvoritelju. A čovjek, pogledajte kako prelazi granice. Ono što će čovjek uraditi, ako je daleko od pravoga puta, ako je daleko od puta milosti, svašta će sebi dozvoliti. I ono što i vi ovdje čujete u ovim sredinama, čak imate slučajeva incesta. Onaj čovjek što je godinama držao kćerku sa kojom je dobio djecu i u podrumu je maltretirao rođeno dijete, subhanallah. Pa kažu da ima vrsta ovih pasmina konja, nikada ždrijebe koje